Tas, ko mēs redzējām augustā, protams, jau bija tāds pirmais tiešām straujais lēciens inflācijā. Mēs redzam pamazām to, ka šīs pasaules cenas nonāk arī līdz Latvijas ražotājiem un arī līdz Latvijas patērētājiem. Un līdz ar to mūsu prognozes ir par to, ka cenu līmeņa kāpums uz gada beigām jau varētu sasniegt pat 5%. Kopumā gadā tas nozīmē, ka inflācija būs 2,5% aptuveni, bet gada beigas būs tās, kurās mēs redzēsim šo straujāko kāpumu.